Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
วัฒนธรรมการทำงานหนักยังจำเป็นอยู่หรือไม่ในยุคนี้คุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมธ Brand Insight ครับ
และผมบอย Brand Insight ครับ
เราเปิดหัวไปแล้ววัฒนธรรมการทำงานหนักทำไมเราถึงพูดกันเรื่องนี
้ที่ต้องพูดเรื่องการทำงานหนักในยุคนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีประเด็นจากในจีนในจีนเนี่ยกำลังเป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะใช้คำว่าประท้วงเลยก็ได้ก็คือมันเกิดขึ้นที่บริษัทเทคจีนพนักงานในบริษัทเทคโนโลยีจีนเนี่ยก็เราเรียกเขาว่าเป็นอะไรดีโปรแกรมเมอร์
เป็นเดเวลลอปเปอร
์เดเวลลอปเปอร์
เรียกสั้นๆว่าเดฟที่เราเรียกกันอ่ะ
เดฟเขาเนี่ยก็ไปตั้งกระทู้ในเว็บไซต์นึงที่เป็นเว็บไซต์ชื่อว่า GitHub
GitHub นี่คือ
มันเป็นเว็บไซต์ที่ถ้าคนไม่อยู่สายเดฟเนี่ยก็จะไม่เก็ตเลยจะไม่เข้าใจเลยซึ่งมันเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะเอาไว้ฝากผลงานแล้วก็ทุกคนก็จะมาเห็นผลงานได้แล้วมากกว่านั้นยังเข้าไปพัฒนาต่อยอดผลงานตัวนั้นเช่นเขียนโปรแกรมเอาไว้อะไรแบบนี้ฮะ
เรียกว่าเป็นแหล่งรวมของบรรดาเดฟทั้งหลาย
ใช่
เขาเข้ามารวมกันอยู่ตรงนี้
ใช่แล้วกระทู้ที่โด่งดังในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือกระทู้ที่ตั้งไว้ว่า 996.icu
ให้ผมบอกว่าไหนครับเขาบอกว่า .icu นี่ให้ความรู้สึกเหมือนแบบจะตายอะไรเง
ี้
ย
ICU ในที่นี้ก็คือห้อง ICU ที่อยู่ในโรงพยาบาล
อ
ะ
โอเค
ส่วน996ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เลขใบหวยนะ
โอเค
996คือเป็นวัฒนธรรมการทำงานหนักซึ่ง9ตัวแรกย่อมาจาก9โมงเช้าทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง9ตัวที่2ก็คือ3ทุ่ม9 9 PM
9 AM to 9 PM
Exactly
โอ้โหนี่มัน12ชั่วโมง
12ชั่วโมงต่อวัน
วนรอบนึงเลยแล้ว6อ่ะ
6ก็คือทำงาน6วันต่อ1สัปดาห
์อ๋อๆนี่โอ้996นี่ทำงานกันโหดมากอ่ะนะ
ใช
่ไอ้วันสุดท้ายนี่คือมีคำพูดของธนาธรที่ผมชอบมากคือแค่ซักผ้าเวลาก็หมดแล้วเข้าใจป่ะคือไอ้วัน1วันที่เหลือที่เหลืออีกวันนึงอ่ะ
เดี๋ยวคืออยู่ที่จีนแล้วมาหาธนาธรได้ยังไง
คือมันเป็นคำพูดของคุณธนาธรเขาเคยพูดว่าทำงาน6วัน
อ
ะวันที่7อะแค่คุณซักผ้าอย่างเดียวมันก็หมดวันแล้วอะ
ใช่
แล้ววันแล้ววันรุ่งขึ้นคุณก็ไปทำงานต่
อ
นี่คือเหตุผลที่เดฟที่จีนเขาก็เลยเหมือนกับประท้วง
ประท้วงผ่านตัวนี้ไอ้คำว่าต้องเรียกว่าประท้วงเพราะอะไรในเว็บนี้เนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดซึ่งก็ไม่เคยเข้าไปใช้ GitHub เพราะไม่ใช่เดฟอะนะ
ครับ
เขาก็ตั้งไอ้ 996.icu กันเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาได้รับดาวเยอะมากเขาบอกว่าดาวเป็นแสนเลยซึ่งมันก็เหมือนกับอันจะกดไลค์อะไรแบบน
ี้ได้ดาวคือแบบเอ้ยเจ๋งว่ะมึงโดนแบบผู้โดนใจใช่เลยกูก็ทำงานแบบนี้อยู่อะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตออกมาว่าเฮ้ยยังทำงานหนักกันขนาดนี้อีกหรออะไรแบบนี้ก็จะมีคนที่รู้สึกแบบนี
้แล้วประเด็นนี้เราหยิบขึ้นมาพูดมันมีความสำคัญยังไงบ้าง
พอเห็นข่าวนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องถามกับตัวเองแล้วเอ๊ะบริษัทเทคจีนไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี่นะแต่มันก็ยิ่งใหญ่กันมาสักหนึ่งทศวรรษได้แล้วสักประมาณ10ปีอย่างอาลีบาบาอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นประเด็นณปี2019นี่ก็เพราะว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เป็นอินไซต์จาก South China Morning Post นะซึ่งก็เป็นบริษัทลูกอาลีบาบาอีกทีนึง เขาก็อินไซต์มาเขาบอกว่าในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี้ยบริษัทเทคจีนไม่ได้เติบโตเท่ากับในช่วง 3-4 ปี 5 ปีอย่างที่ผ่านมาที่ตอนนั้นแบบโตแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก้าวกระโดด
Exponential คือแบบโตแบบพุ่งสูงขึ้นเลย
ใช่
ถ้านึกภาพไปเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยุคทองของแบบอาลีบาบา Tencentไปตู
้
ที่มันเป็นแบบเขาเรียกนะหัวหอกของบริษัทเทคจีน
ใช่
แล้วก็เขาเรียกว่านะแบบยิ่งใหญ่มากแต่ว่าในช่วง 1-2 ปีเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลง
ถูกต้อง
ต้องบอกว่าการเติบโตชะลอลงนะแต่ยังโตอยู่นะ
ยังโตอยู่ยังโตอยู่แต่ทีนี้ไอ้ช่วงนี้เขาโตแบบแรงๆเนี่ยเขาก็มีความสุขกับการทำงานมากไงก็ดู what you love แล้วอยู่ก็จะไม่รู้สึกว่าทำงานหนักวันละ12ชั่วโมงก็จริงแต่ช่วงนั้นยูสเซอร์ก็โตรายได้ก็โตยอดขายก็โตเขาก็ทุ่มเงินให้คุณทำงานหนักแต่คุณก็ได้เงินแบบแรงอ่ะคือคุ้มค่าลงทุนอะไรแบบนี
้ก็เข้าใจได้คือถ้าเรายิ่งทำงานหนักแล้วแม้แต่เป็นผลงานเราเองอ่ะ
ใช่
เฮ้ยทำงานหนักแต่เห็นผลแฮปปี้
ก็เลยไม่ได้รู้สึกแต่ในช่วงเนี้ยปีถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่ม growth เนี่ยตัวเติบโตมันเริ่มไม่ได้พุ่งทะยานแบบเหมือนช่วงนู้นละ
ตลาดมันก็เริ่มอิ่มบ้างแล้วล่ะอิ่มเริ่มจะอิ่มละ
เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วคุ้มไหมเนี่ยที่ต้องเสียเวลาทำงาน996เนี่ย12ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห
์โหดมากอ
่
ะ
โหดมากแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะ insight เนี่ย South China Morning Post ยังบอกอีกว่าคนที่มาเรียกร้องว่าเราควรจะหยุดได้แล้วกับวัฒนธรรม996เนี่ยแล้วสุดท้ายต้องไปนอนห้อง ICU เนี่ย มันส่งผลกระทบลึกซึ้งกว่านั้นเช่นคุณทำงานตอนอายุ20กว่าคุณก็คงมีแฟนคนหนึ่งคุณคบกันสมมติคุณแต่งงานกันแล้วคุณมีลูกคุณไม่มีเวลาเลี้ยงลูกล่ะคุณก็ต้องเอาลูกไปฝากไว้กับ
เนอร์เซอรี
่นะหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นครอบครัวขยายก็ต้องไปพึ่งพาปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราเนี่ยก็คือไม่มีเวลาเลี้ยงลูกไม่พอเท่านั้นนะมากกว่านั้นคือแทบจะเหนื่อยจนไม่มีเวลามีเซ็กอะบางคู่
อ
ะหรือบางคนคือมันไปกระทบชีวิตส่วนตัวแบบมากเกินไปแล้วอะ
กลายเป็นว่าเวลาของช่วงวัยหนุ่มสาวเนี่ยหมดไปกับการทำงาน
ใช่
แล้วคุณก็ไปรอเที่ยวตอนแก่
ใช่มันได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอคือ
เป็นคำถามที่เราตั้งไว้ว่าเห็นด้วยไหม
ใช่
บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ตอนหนุ่มมีแรงทำงานไปก่อนแล้วก็ตอนแก่มีตังก็ไปเที่ยวไงตอนนี้ยังไม่มี
ก็จะไปคิดอย่างนั้นแต่ทีนี้พอเราไปดูเอ๊ะมีใครเห็นด้วยกับไอ้ความคิดแบบ996บ้างเนี่ย
คือในความคิดที่จะมาสู้กับบรรดาเดฟที่ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาใช่ไหม
คือใช่คือเดฟนี้เขาประท้วงใช่ไหม
ใช่
ก็มีคนมาออกโรงแบบปกป้องเลย
ใครครับ
แจ็คมา
อ่ะคุณพ่อของเรานี่เอง
หลังๆก็จะมีแบบคนแซวว่า brand insight asia จริงๆบางทีก็อาจจะเป็น brand insight china
แจ็คมา
ก็ได้แจ็คมาเลยเหรอก็อย่างนี้แจ็คหม่าเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังเป็นประธานแล้วก็เป็น CEO ของอาลีบาบา
ครับ
แทนที่เขาจะออกมาพูดคือเขามีคำพูดสวยหรูบ่อยนะซึ่งคำพูดที่อาจจะสวยหรูหรือไม่รู้ก็แล้วแต่ที่มาล่าสุดก็คือว่าเขาบอกเลยถ้าคุณอายุ20ต้นๆแล้วคุณทำงานเนี่ยคุณควรจะทำงานหนักเนี่ย996ไปเลย12ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์คุณทำไปเลยเพราะถ้าคุณทำมันได้เนี่ยมันจะกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคุณในชีวิตแล้วถ้าคุณอายุ20กว่าคุณไม่ทำ996เนี่ยคุณจะทำตอนไหนอ่ะ
ก็เหมือนกับเข้าข่ายว่าคนรวยพูดอะไรก็ถูกอ่ะจะเหมือนใช่ไหมเหมือนกับก็แจ็คหม่าเขาประสบความสำเร็จมาแล้วเขาก็เลยแนะนำว่าคุณควรทำแบบนี้นะทำเงินให้ผมสิเพราะว่านี่บริษัทผมไงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ
่
ะ
อันนี้ก็เป็นการตีความ
เป็นการตีความแล้วเขาว่าไงครับ
เขาก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำงาน12ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์เนี่ยเขาไม่ได้เหนื่อยหรอกถ้าเขารักในสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาหลงไหลในงานที่ทำมากกว่าจะมานั่งคิดว่าทำเท่านี้แล้วจะได้เงินเท่าไหร่เขาก็คือพอมันมาจากปากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมันก็พูดยากเนาะว่ามันจริงไหมอ่ะ
นั่นสิเพื่อนๆเห็นว่าไงฟังมาแล้วคิดว่าจริงไหมมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับ
ซึ่งแจ็คหม่าคนเนี้ยที่ออกมาปกป้องการทำงานหนักแบบ996เนี่ยก็เป็นคนเดียวกับคนที่พูดว่าในอีก30ปีข้างหน้ามนุษย์จะทำงานแค่4วันต่อสัปดาห์และทำแค่วันละ4ชั่วโมง
30ปีเลยเหรอมันฟังดูโหดจังเลย
คนเดียวกันไหมเนี่ย
คืออีก30ปีข้างหน้าผมอาจจะเกษียณแล้วอ่ะ
นั่นน่ะสิเพราะว่าวัฒนธรรมการทำงานหนักแบบที่แจ็คหม่าบอกเนี่ยเอาจริงๆจีนก็หนักนะแต่มันก็มีประเทศอื่นที่หนักคล้ายๆจีนเหมือนกันในมันอาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมฝั่งตะวันออกหรือเปล่าถ้าเราไปดูเกาหลีใต
้
เกาหลีใต้ก็ทำงานหนักมากติดอันดับท็อป3ของโลกเลยหรือญี่ปุ่นก็ทำงานหนักมากจนมีคำอย่างเช่นว่าคาโรชิอ่ะคือ work to death อ่ะทำงานจนตายนอนตายบนถนนก็มีเนี่ยอันเนี้ยเราต้องคิดแล้วว่าเราจะสมาทานคุณค่าแบบนี้หรือเปล่าเพราะเมื่อเรามองไปอีกซีกโลกหนึ่งมองไปเห็นสแกนดิเนเวียสวีเดนลงมาเห็นยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันเขามีแต่จะบอกว่าเฮ้ยลดเวลาการทำงานลงเถอะหาความสุขกับชีวิตเสียบ้างแบบนี
้ทีนี้พอเราพูดคำว่าคนรวยหรือคนประสบความสำเร็จพูดอะไรก็ถูกแจ็คหม่าพูดประโยคแรกว่า996เนี่ยถูกต้อง
เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณทำมันได
้แต่แจ็คหม่าก็พูดอีกว่า
ในอีก30ปีข้างหน้ามนุษย์จะทำงานแค่วันละ4ชั่วโมงแล้วก็ทำสัปดาห์ละ4วันก็แปลว่า
ก็พอแล้วอะไร
16ชั่วโมงต่อสัปดาห์เหรอโหน้อยมากเลยนะ
คือ2คนเนี้ยเอ้ยอันนี้คนเดียวกัน
คนเดียวกัน
แต่พูดทั้ง2อย่างถามว่าถูกทั้งคู่ไหมก็คิดว่าก็ถูกทั้งคู่นะ
อ่
ะเมื่อกี้บอยบอกว่าทางยุโรปเขาก็มีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
เขาพยายามจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำงานโดยใช้เวลามากเท่าเดิมคำว่าเดิมนี่คือวันละ8ชั่วโมงแล้วก็5วันต่อสัปดาห์8 5ก
็40
40
แต่อันนี้น้อยกว่ายังน้อยกว่า996นะไอ้996นี่6วันวันละ12ชั่วโมง
12 6ก
็12 6 72คือ72ชั่วโมงนี่แบบบ้าไปแล้ว
บ้าไปแล้ว
ของยุโรปนี่คือ
40เขายังว่ามากไปเลยอะ เขาบอกว่าเหลือ32ได้ไหมเหลือ36ได้ไหมอะไรแบบนี้
เขามีแนวโน้มจะลดลงอีก
แน่นอนแน่นอนเพราะว่าถ้าเราดูเทรนด์โลกเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราฝืนไม่ได้ว่าระบบอัตโนมัติจะเข้ามา
AI
หุ่นยนต์อย่างเงี้ยเราจึงไม่จำเป็นต้องทำงานใช้เวลามากเท่าเดิมแต่พูดกันจริงๆนะวันหนึ่งทำงาน12ชั่วโมงแล้วถ้าได้ผลลัพธ์เท่ากับวันหนึ่งทำงาน4ชั่วโมงแล้วเราจะไปเสียเวลากับ12ชั่วโมงทำไมถ้าเราทำให้มันมีผลลัพธ์เท่ากันได้แล้วเอาเวลาไปใช้ชีวิตบ้าง
มันมีเรื่องของแบบอีโมชันแนลไงอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยบ้านเราเห็นชัดเลยเลิกงาน 5:00 น. 5:00 น. กลับบ้านเลยมั้ย
อาจจะไม
่ต้องนั่งอยู่ถึงสัก 20:00 น.
20:00 น. เดี๋ยวก่อนเพื่อ
รถมันติดไม่ใช่รถติดก็ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงคือถ้าคุณกลับก่อนเนี่ยคุณเลวเลยนะสายตาทั้งหมดพี่จะมองเลยว่าแบบว่าทำไมบอยกลับบ้านก่อนบอยเสร็จงานแล้วหรออ
ันนี้คือหมายถึงประเทศไทยถูกไหม
เพราะเอาเท่าที่เราเห็นประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งประเทศอื่นเป็นไหมไม่รู้เพราะไม่เคยไปทำงานประเทศอื่นแต่ว่าเอาเป็นไหมเคยไหมที่เดี๋ยวว่าถ้าเรากลับบ้านคนแรกที่แบบนาฬิกามันเป้งเนี่ยเรากลับเลย
ดูเป็นคนไม่ดี
ดูไม่ขยันทำงาน
เนี่ยทำไมคือเราทำไมเราถึงไปสมาทานอ่ะใช้คำไทยๆว่าอะไรดีทำไมถึงไปยอมรับเอาความคิดแบบนี้เอาคุณค่าการทำงานแบบนั่งแช่อยู่หน้าคอมแต่ไม่ได้มีผลงานมาเป็นตัวตัดสินว่าขยันทำงานเก่งทำงานดี
เออใช่จริงๆนั่งเล่น Facebook นั่งเล่นโซเชียลจนถึงทุ่มสองทุ่มแล้วค่อยกลับบ้าน
อยู่เอา OT
เออ
คือวิธีคิดแบบอยู่เอา OT หรือว่านั่งแช่แล้วกลับคนสุดท้ายแล้วดูเป็นคนที่ขยันทำงานดีเงี้ยนะคิดว่ามันมีต้นตอมาจากคนเจนก่อนหน้าเรา
เจน X
จะน่าจะใช่คือเป็น
ผมว่าเจน X เจน B เจน X เขาเป็นพวกที่ชอบงานชอบทำงานบ้างงาน
ใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าทุ่มเทมากเท่าไหร่แต่ต้องคนอื่นต้องเห็นด้วยนะไม่ใช่จะแบบนั่งคนเดียวคนอื่นไม่เห็นยิ่งทุ่มเทในความหมายนั้นเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกเหมือนว่าได้ทำงานเยอะได้ทำงาน
รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าซึ่งจริงๆก็ไม่ผิดนะถ้าคุณใช้เวลามากในการทำงานเนี่ยที่เราคุยกันสองคนไม่ได้หมายความว่าคุณใช้เวลามากแล้วผิดซึ่งถ้าเกิดคุณใช้เวลาและขยันและทำงานจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดี
ใช่
แต่ที่เรากำลังคุยว่าเฮ้ยเรายังมีแง่มุมอื่นๆของชีวิตด้วยนะ
ใช่
เรายังมีครอบครัว
ใช่
ยังมีเรื่องส่วนตัวมีหนังสือมีหนังอะไรก็ได้ที่คุณมีโลกกว้างให้ออกไปสัมผัสอีกอ่ะ
ถูกต้อง
มันไม่ได้มีงานอย่างเดียว
ถูกต้องแล้วถึงที่สุดบริษัทก็รักเราได้เท่าที่เราทำงานให้เขาได้อ่ะวันหนึ่งทุ่มกันไป12ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์วันหนึ่งเจ็บป่วยขึ้นมาชีวิตเป็นของคุณนะ
ครับ
เนาะ
แล้วก็มีอีกเรื่องนึงอย่างตอนที่อย่างที่ยุโรปย้อนกลับไปยุโรปอีกนิดนึงยุโรปเนี่ยตอนที่เมื่อตอนต้นปีเนี่ยผมไปเยอรมันมาไปกับบริษัทซีเบลเอลทอนอันนี้ขอให้ชื่อนิดนึงก็ถ้าบ้านเรารู้จักก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่น
แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่เพราะว่าอากาศร้อน
จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ารู้แบบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นในบ้านเราขายดีมาก
เฮ้ย
ผมก็เคยสงสัยว่าบ้านเราร้อนจะตายจะขายเครื่องทำน้ำอุ่นไปทำไ
ม
ปรากฏว่าคนไทยชอบเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ว่าก็นอนเปิดแอร์แล้วห่มผ้าห่มอะไรอย่างนี
้
แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคืออย่างนี้ที่เยอรมันเนี่ยตอนนั้นที่ไปเยอรมันเนี่ยเขาโชว์ให้ดูเลยว่าเขากำลังเอา AI หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่การทำงานไม่ได้มาทดแทนคนนะครับเขาบอกเลยว่าไม่มีการปลดคนเขาไม่ได้เอามาทดแทนคนแต่เอาเข้ามาเพิ่มงาน
แต่ก็ทำให้คนอ่ะลด
เวลาต้องพูดอย่างนี้ว่ามันเหมือนกับเรื่องที่บอยบอกว่าคนเนี่ยต้องพัฒนาทักษะตัวเองขึ้นลดเวลาการทำงานลง
ถูก
แต่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทุกอย่างมันจะดูย้อนแย้งกันนะคือเราต้องเอาเวลาไปเพิ่มทักษะลดเวลางานและเพิ่มประสิทธิภาพส่วนไหนที่เราหายไปหุ่นยนต์หรือ AI จะเข้ามาแทนที
่ในพวกแบบทักษะพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
มนุษย์ก็ต้องทำในสิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้อย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้คือมันยุคต่อไปมันต้องแข่งกันด้วย creativity ถูกไหมเขาพูดกันคำนี้มาตลอด
ครับ
เพราะฉะนั้นคิดว่าในอนาคตมันก็ชัดอยู่แล้วว่าแล้วไม่ต้องรอให้อนาคตนั้นเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ไหมว่าเราต้องหาวิธีการทำงานให้สำเร็จโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปยอมรับเอาคุณค่าการทำงานหนักแบบนั้นอ่ะแบบคนยุคก่อนมาใช้กับเรา
แบบเดิมๆที่ต้องแบบใช้เวลามากๆ
ใช
่แล้วก็ใช้เวลาทั้งวันหลายๆวันต่อสัปดาห์เงี้ยพอมองทางยุโรปแล้วย้อนกลับมามองไทยเองเนี่ยผมเชื่อว่าแนวโน้มของไทยก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือเรากำลังกังวลว่าหุ่นยนต์จะเข้ามา AI จะเข้ามาเนี่ยบางทีเราต้องมานั่งมองว่าหุ่นยนต์ AI จะเข้ามาตรงไหนจะเข้ามาทำอะไรแล้วเราอ่ะจะอยู่ตรงไหนของอาณาจักรการทำงานนี้
ใช่
เ ไม่ใช่ว่าโอ๊ยกังวลว่าเขาจะมาแทนเราเราต้องถูกปลดแน่เลยวันนี้คุณทำตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้นมีทักษะมากขึ้นแล้วจะไม่โดนปลดเลยหรือเปล่า
แต่เราถูกปลดได้นะในความหมายที่ถ้าเราทำงานโดยใช้ทักษะที่หุ่นยนต์แทนได
้ครับ
ใช่ถ้าทักษะเราน้อยสิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มทักษะแต่ถ้ามองในแง่องค์กรเนี่ยลองดูตัวอย่างนี้ Microsoft ในญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาเริ่มแล้วนะตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีเนี้ยคือปี2019เขาจะทดลองให้พนักงานหยุด3วันก็คือหยุดวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
์ครับ
เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะคือยิ่งให้พนักงานหยุดเขายิ่งเชื่อว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานมากขึ้น
น่าสนใจว่ามันจริงไห
ม
ของ Microsoft นี่เขายังไงนะครับคือ
เขาบอกเลยว่าให้หยุด3วันต่อสัปดาห์แล้วพยายามจะลดไอ้พวกการประชุมที่มันไม่จำเป็นแล้วก็เวลาการทำงานก็ไม่เพิ่มด้วยนะทำเท่าเดิมเงินเดือนก็ไม่ลดนะเงินเดือนก็ยังเท่าเดิมและมากกว่านั้นยังจะให้เงินสนับสนุนประมาณสัก 30,000 บาทต่อปีเนี่ยเพื่อไปเที่ยวในที่อื่นๆด้วย
ไปเปิดหูเปิดตาไปเปิดโลกกว้าง
นี่ไง
จริงๆนี่มันก็เป็นคำพูดถึงเหมือนกันเมื่อกี้พอพูดบอยพูดปั๊บมันเหมือนแนวคิดหนึ่งของวงในเราเองคือเราใช้คำว่าเราเน้นรีซอลเราไม่เน้นโปรเซสไอ้คำพูดนี้จริงๆถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยคุณไม่เน้นกระบวนการคุณเน้นแต่ผลเหรอไม่ใช
่
มันมีคำพูดนึงที่บอกว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องการประชุมไร้สาระมากมายนักเราไม่ต้องไปแบบว่าลงลึกในรายละเอียดของการทำงานคือทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วทำงานไปแล้วเราไปดูผลลัพธ์ดีกว่าว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันยังโอเคอยู
่
แปลว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องของเวลางานต้องมากขึ้นคือเดิมเนี่ยในยุค Gen X Gen B ที่ก่อนหน้าเนี่ยยุคก่อนแล้วเขาอาจจะวัดค่าตอบแทนจากชั่วโมงที่ทำงาน
ถูกต้อง
แต่ต่อไปไม่ใช่
ไม่ใช่แน่นอน
ถ้าคุณใช้เวลาน้อยลงแต่ประสิทธิภาพคุณเท่าเดิมประสิทธิผลที่ออกมาม
ันโคตรเก่งเลยนะ
นั่นแปลว่าคุณก็ควรได้เงินเท่าเดิมหรืออาจจะได้มากขึ้นถ้าคุณทำใหผลลัพธ์มันดีขึ้น
ถูกต้องนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างยุคไงเพราะฉะนั้นเราอยู่ในยุคใหม่ก็อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในความหมายที่อายุอย่างเดียวแต่วิธีคิดวิธีการทำงานเราก็ต้องปรับไปตามยุคสมัยด้วย
วิถีชีวิตอีก
แน่นอนคนแล้วเอากันเข้าจริงๆนะพอมันได้ยินเรื่องแบบนี้ว่าเอ๊ะบริษัทนี้ถ้าคุณสมาทานการทำงานหนักแบบ 996.icu เนี่ยนะคือ สุดท้ายก็ไปอยู่ ICUเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะไม่รู้สึก attractive หรือว่าดึงดูดกับบริษัทแบบคุณหรอกดูสมัยนี้นะถ้าคุณจะไปเอาเด็กเจนแบบ millennial หรือหลัง millennial ไปอีกเนี่ยมาทำงานกับคุณอ่ะ
ครับ
คุณก็ยิ่งต้องขายความอะไรสวัสดิการ work from home
ความสนุกสนานในการทำงาน
ลาได้ไม่มีหยุด
ความ creative อย่างที่บอกมันต้องมีอะไรพวกนี้มาบอกว่าอยู่กับที่นี่แล้วสนุกนะ
ถูก
ได้แสดงออกได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
ใช่
ไม่ได้วัดกันที่เวลา
ไม่ใช่ต่อไปแล้ว
เมื่อกี้ญี่ปุ่น Microsoft ก็ต้องบอกว่าเฉพาะ Microsoft ก่อนใช่ไหมที่เขาจะทดลองแบบ
ใช
่ทำงาน 4-3
ครับ
บ้านเราอะครับบ้านเราเป็นไปได้ไหม
บ้านเราแปลว่าประเทศไทยใช่ไหม
ใช่ครับ
ต้องตอบแย่ถ้าภาคราชการไม่หวัง
เฮ้ยไม่ใช่ไม่หวังถ้าภาคราชการอย่าเลย คือทุกวันนี้ไปใช้บริการราชการเราเข้าใจเราเข้าใจส่วนหนึ่งว่าเรางานเขามีกระบวนการเยอะอ่ะ
ใช่
มีขั้นตอนเยอะ
ถูก
ซึ่งจริงๆคนคู่ควรปรับอ่ะนะ
ควรปรับ
แต่ว่าถ้าเขาลดเวลาราชการลงเนี่ยเราไปติดต่อราชการที่เราจะลำบากมากเลยนะ
คือราชการก็คงไม่ต้องพูดกันหรอกแต่เอกชนจะเป็นไปได้ไห
ม
เราคิดว่ามันก็ต้องหวังกับบริษัทหัวใหม่ๆในความหมายที่อาจจะเป็นสตาร์ทอัพอาจจะเป็นบริษัทที่operation ในองค์กรมันไม่ได้ฝังรากลึกขนาดนั้นที่จะต้องแบบว่าเอกสารตัวนี้กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยผ่านลายเซ็นประมาณ10ที่แบบนี้บริษัทแบบนั้นก็จริงๆก็อยู่ยากด้วยนะแล้วคุณก็จะไม่มีเลือดใหม่ๆเข้าไปเปลี่ยนด้วยอ่ะซึ่งถ้าคุณจะเปลี่ยนจากจุดนั้นคุณอาจจะต้องดูว่าเปลี่ยนจากจุดที่บอกว่าทำงานน้อยลงได้ไหมแล้วให้ประสิทธิภาพมากขึ้น1คือเพื่อถ่ายเลือดใหม่ๆมาด้วยคนใหม่ๆก็จะสนใจบริษัทนี้มันโมเดิร์นมันทันสมัยอ่ะ
อีกอย่างนึงคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องสนใจคำว่าทำงาน 4.3 ทำ 5.2 เนี่ยเราไม่ต้องสนใจแล้วเพราะอะไรยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างวงในแล้วกัน อย่างเช่นเรามีวันที่ work from home ได้
ใช
่วันที่ work from home เราอาจจะสบายเหมือนอยู่บ้านแต่งานยังได้เหมือนอยู่ออฟฟิศ
ใช่
งั้นแปลว่าเราบอกว่าวันศุกร์รถติดวันศุกร์เราขอ work from home นะเฮ้ยมันก็เหมือนหยุด3วันนะ
ใช่
เพราะว่าอยู่บ้านไงไม่แต่ว่าวันที่หยุดนั้นก็คงไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะแต่ว่าเราก็เหมือนทำงานมาออฟฟิศ4วัน
ซึ่งยกตัวอย่างแบรนด์อินไซต์ก็ได้เราเนี่ยพื้นฐานเราคือนักเขียน
เราคือนักข่าวนักเขียน
ใช่การทำงานเขียนบางครั้งมันต้องใช้ความเงียบความสงบการตกตะกอนทางความคิดบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยจะสะดวกกับการทำแบบ work from home ทำงานจากบ้านแล้วเราก็เขียนบทความกันออกมาแต่วันที่เราเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยก็คือการถกเถียง
เข้ามาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเข้ามาแลกเปลี่ยนใช่นี่ก็เป็นมุมที่เรารู้สึกว่าบริษัทเราก็เป็นหนึ่งในตัวที่ทำให้เรารู้สึกทำงานได้อย่างทันสมัยอ่ะไม่ต้องแบบตอกบัตร8โมงเช้าออก5โมงเย็นแล้วก็ลบ creativity มันไม่ได้เกิด8โมงถึง5โมงหรือว่า9โมงถึง3ทุ่มไง creativity มันเกิดเมื่อคุณตกตะกอนทางความคิดบางอย่าง
แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจ
ใช
่ถ้าเราเป็นโรงพยาบาลเราคงไม่สามารถ
อุ๊ยแต่ก็ไม่แน่นะโรงพยาบาลก็อาจจะปรับตัวได้ด้วยการที่แบบเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไปหาหมอเนี่ยเทเลเมดอ่ะเขาคุยแบบโอ้โห
หรือในมุมคือคำว่าทำ4หยุด3ไม่ใช่หมายความว่าโรงพยาบาลหยุดหมายความว่าหมอพยาบาล
อ
่ะอาจจะมีเวรที่วนหยุดกันได้แบบทำ4หยุด3หรือยังไงก็แล้วแต่โรงพยาบาลมันเปิด7 24นะ
ต้องเปิดอะไรนะ24ชั่วโมง
7วัน
24/7
อะไรอย่างนั้น
ใช่
โอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียนะครับว่าไอ996.icu เนี่ยมันจำเป็นไหมหรือว่ามันยังจำเป็นอยู่หรือมันสำหรับยุคใหม่แล้วมันไม่ต้องแล้ว
แต่เราก็ฝากไว้นิดนึงว่าเวลาคนที่ประสบความสำเร็จเขาพูดมาเป็นคำพูดเนี่ยก็ฟังหูแต่ต้องไว้อีก2หูก็ได้นะก็คือไม่ต้องฟังทั้งหมดอ่ะ
ฟังไว้เป็นไอเดียฟังไว้เป็นแนวคิดแต่ไม่ต้องเชื่อตามทั้งหมดก็ได้
ใช่
ครับสำหรับตอนนี้ก็พอเป็นไอเดียให้เพื่อนๆทุกคนละเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรา2คนมาเล่าให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ